savā pirmajā personāla izstādē Diāna Boitmane apvienojusi trīs savas mīlestības. Tas ir porcelāns, ar kuru viņa strādā jau 15 gadus. Tā ir grafika, kas viņai ir ļoti mīļa, un tā ir skaņa, kuras fenomens viņu aizrauj jau arī gana ilgi. Šo īpašo interesi par skaņu viņā raisījusi Džona Keidža personība, stāsta Diāna Boitmane.
Aizsākās interesi par skaņām, klusumu, tā attiecībām ar mūsdienām un laiktelpām. Tas viss man sākās īstenībā diezgan sen. Es biju Berlīnē pie viena drauga, kuram tēvs bija muzikologs. Un viņam mājās bija ļoti daudz ieraksti. Viņš man iedeva rokās paturēt Džona Keidža noša oriģināls. Tad sāku interesēties par viņu. Un tad izejot no Džona Keidža mūzikas, viņa filozofiskajiem apcerējumiem par klusumu, man radās ļoti, ļoti daudz idejas. Man ir bijušas daudz instalācijas, kas ir veltītas tieši šim komponistam, klusumam, arī maģistra darbs. Beidzot, Mākslas akadēmijas grafiķis bija saistīts ar skaņām un klusumu.
Jaunajai izstādē Diāna Boitmane izveidojusi abstraktas porcelāna figūras un grafikas, kurās maigas, smalkas un plastiskas cilvēka auss gliemežnīcas formas mijas ar robustiem, brutāliem un destruktīviem elementiem, tādējādi it kā izjaucot dabisko harmoniju un aicinot uz pārdomām par klusuma un trokšņa attiecībām ikviena mūsu dzīvē.
Man liekas, ka mūsdienās tās bailes no klusuma ir diezgan paniskas, jo mēs dzīvojam tādā trokšņa gūsmā, jūs ieiet jebkurā lielveikalā, pastāviet un paklausieties, kas notiek. Katrā veikaliņā ir kaut kāda mūzika, visam pa vidu vēl ir kaut kāda trokšņa, un cilvēki tik ļoti pie tā pieraduši, ka viņiem tas liekas kā dzīves fons, un tiklīdz viņi nonāk kaut kādā saskarsmē ar klusumu, tā viņi sāk uztraukties, tāpēc, ka klusums uzdod jautājumus. Tas liek domāt, kas mēs esam, kāpēc mēs vispār kaut ko darām. Un manuprāt, tieši tāpēc ir tās bailes, jo ir pat tādi cilvēki, kas iet speciāli pūlī ar tiem trokšņiem, viņi savu esamību apliecina. Mm-hmm. Bet man ir tieši svarīgi runāt par to, es nesaprotu, kāpēc tik ļoti baidās cilvēki no jautājumiem.
Lai vēl vairāk pievērst uzmanību izvirzītajai tēmai, izstādē arī skaniski klusums mīsies ar trokšņiem. Proti, pa laikam izstādē ieskanēsies dažādas skaņas, kas saistās ar porcelāna izgatavošanas procesu un ierakstītas Diānas Boitmanes darbnīcā.
Mēs dzirdējam, kā krāsas darbojas. Tur fonā klapē, tas ir kā sagatavo porcelānu, viņš ir jāsadauza. Tad ir porcelāna slīpēšana.
Dzirdēsim arī porcelāna klapēšanu, mērcēšanu, kulšanu, glazēšanu, sagatavošanu ģipša formai un vēl citas skaņas, jo porcelāna izgatavošanas process ir ļoti darbietilpīgs. Diāna Boitmane aicina šīm skaņām un izstādē kopumā ļauties kā meditācijai, katram atrodot savu asociāciju plūsmu. Māksliniece jau padomā nākamais projekts, kurā viņa vizuālo mākslu turpinās sintezēt ar skaņu.
Es ļoti gribētu arī izveidot kopistādi ar savu draugu ērģelnieku Lēvu Liepiņu, kurš dzīvo Vīnē. Man arī bija iespēja šogad piesaisties pie ērģelēm, pie kurām ir spēlējis Mocarts. Tā man tā skaņu pasaule ir diezgan svarīga.
Kādas ir tās vīzijas, kā jūs kopā varētu sadarboties?
Es domāju, ka varētu uztaisīt trīsmetrīgas ērģeles porcelāna, tās stabules. Nu, ne jau visas, kaut vai pāris, tas tā tīri konceptuāli. Viņa vēl varētu, kā viņa skaņ, jo viņiem Vīnes mūzikas universitātē arī māca ērģeļu uzbūvi. Tās skaņas, kā tas viss, tas vēl būt diezgan interesanti. Tas ir izaicinājums.
Viens no izaicinājumiem jau būs atrast tik lielu krāsni, kur šādu milzīgu porcelāna stabuli apdedzināt, bet Diānai jau ir savas versijas, kā to varētu izdarīt. Taču tas vēl ir nākotnes projekts. Šobrīd Diānas Boitmanes veikumu ir iespējams apskatīt Rīgā Kalnciema kvartāla galerijā, un tā ir vizuāla skaniskā izstāde Laika notikumi mijiedarbība. Baiba Kušča, Latvijas radio.